Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan. Na početku još jednog pregleda aktuelnosti, poštovani slušaoci. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore bez predloga kandidata za predsjednike i članove stalnih odbora. Izraelska vojska napala Siriju nakon pada drona na jug Izraela. U Španiji protesti zbog dogovora socijalista sa katalanskom separatističkom partijom o amnestiji umiješanih u neuspjeli pokušaj odcjepljenja tog regiona. Članovi biračkih odbora u nekoliko američkih saveznih država dobili koverte sa fentanilom. Na Wall Streetu prekinut višednevni rast indeksa na berzi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Administrativni odbor danas nije utvrdio listu kandidata za predsjednika i članove stalnih odbora u Skupštini Crne Gore, jer za te pozicije nije stigao nijedan predlog, saopštila je predsjednica odbora Jelena Nedović. Predlog je izostao i za predsjednika i članova Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije. Izraelska vojska je izvijestila da je presrela rakete ispaljene prema teritoriji Izraela i da je napala Siriju nakon pada drona u ljetovalištu Eilat na jugu zemlje. Dron je pao u četvrtak na školu u Eilatu, povrijeđenih nije bilo, a u odgovoru je izraelska vojska pogodila organizaciju koja je izvela napad iz Sirije, prenosi AFP. SAD su saopštile da će Izrael svakog dana početi provoditi četvorosatne vojne pauze na sjeveru pojasa Gaze kako bi omogućio civilima da napuste to područje. Iz izraelske vojske navode da će biti taktičkih lokalnih pauza za humanitarnu pomoć, ali da nema prekida vatre. Nadležni u SAD-u istražuju koje članovima biračkih odbora u nekoliko saveznih država slao koverte sa fentanilom i drugim sumnjivim supstancama, što je posljednja u nizu prijetnji sa kojom se suočavaju izborni zvaničnici. Takva pisma su prijavljena u najmanje tri države, Georgiji, Oregonu i Washingtonu, piše AP. Sekretarijat za pravosuđe SAD i Američka pošta objavili su da istražuju što se desilo. Hiljade demonstranata protestovale su u Madridu i više drugih gradova u Španiji zbog dogovora socijalista sa katalanskom separatističkom partijom da amnestira osobe umiješane u neuspjeli pokušaj odcjepljenja tog regiona. Zakon o amnestiji za organizatore zabranjenog referenduma o nezavisnosti 2017. trebalo bi da bude usvojen u parlamentu narednih dana. Na Wall Streetu je prekinut višednevni rast indeksa na berzi nakon što je predsjednik Federalne rezerve Jerome Powell poručio da je inflacija i dalje visoka i da bi centralna banka mogla dodatno zaoštriti monetarnu politiku. Na početku novembra je Wall Street snažno porastao zahvaljujući uvjerenju ulagača da je Američka središnja banka završila ciklus povećanja kamata. Do Powellove izjave indeksi su stagnirali, a potom pali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je Crna Gora pod pritiskom Evropske unije krajem 2022. zvanično zatvorila program ekonomskih državljanstava, vlada nije završila sa dijeljenjem pasoša za novac. Iz Agencije za investicije su za Radio Slobodna Evropa kazali da se više od 35% svih prijava nalazi u različitim fazama obrade. Crnogorski pasoš, koji omogućava putovanje u 124 zemlje bez vize, uglavnom traže Rusi i Kinezi. Miloš Rudović o tome razgovarao sa autorkom knjige Zlatni pasoš, profesoricom političke sociologije Kristin Surak, koja najprije odgovara na pitanje koje su dobre i loše strane ovih programa.
Kada su u pitanju dobre strane, to je očigledno veoma lak izvor prihoda. Neki ga opisuju gotovo kao besplatan novac, ali mislim da je to previše pojednostavljeno. Ali, na primjer, taj novac neće uništiti vašu životnu sredinu, ne zagađuje svijet. Koliko može biti važan zavisi od veličine zemlje. Crna Gora ima oko 600.000 ljudi, tako da to može biti značajan izvor prihoda.
It could be a significant revenue source. And so, you know, I think if a country is going to have this sort of program, ideally they need to do an evaluation of.
Ako neka zemlja želi ovakav program, idealno bi bilo da napravi evaluaciju koje su to ključne oblasti ekonomije u koje želi usmjeriti investicije. Gledajući program koji Crna Gora ima, usmjeren je na izgradnju infrastrukture u turizmu. To je vjerovatno dobar izbor. Strane rizika bi bile da novac nije pametno utrošen i da previše ide za naknade, a nedovoljno za infrastrukturu u zemlji. Drugi rizik je pristup bezviznom režimu, naročito prema Evropskoj uniji. Evropski parlament i Evropska komisija vrše veliki pritisak na zemlje zbog ovih programa. Ne dopada im se.
Crnogorski pasoš je na cijeni zbog toga što je Podgorica predvodnica u procesu pristupanja Evropskoj uniji i očekuje se da bude prva sljedeća članica Unije. Međutim, kako ste kazali, to nije jedini razlog zbog kojeg bi se neko odlučio da se prijavi za crnogorski pasoš.
Postoje ljudi koji su prosto kolekcionari, žele da ih ima i što je više moguće. Među kolekcionarima je veliki broj pružalaca usluga u sektoru ekonomskog državljanstva. Ima osoba koji imaju po 8, 9 ili 10 državljanstava, ali bi vam oni rekli da to može da ima svoje teškoće jer stalno obnavljate pasoše. Svake godine ima po jedan pasoš koji treba obnoviti.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Profesor David Kanin sa evropskih studija na Američkom univerzitetu Johns Hopkins nije optimista da bi međunarodni zahtjevi Srbiji da de facto prizna Kosovo, a da Kosovo formira zajednicu opština sa srpskom većinom, riješili probleme između dvije zemlje. On je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa rekao da održivo rješenje mora doći od samih protagonista, a ne da se nameće s polja. Sa Davidom Kaninom je razgovarala Valjona Tela.
Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak proveo je dva dana na Kosovu, tokom kojih se sastao sa predstavnicima vlasti i opozicije. Ovog puta nije nastavio svoju posetu u Srbiji. Da li je to neka vrsta pritiska na Kosovo da prihvati nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom?
The association draft statute.
It is. Nobody likes Albin Kurti.
Jest, niko ne voli premijera Kosova Albina Kurtija. Ne vole da imaju posla sa njim. Lajčak i Kosovo nemaju dobre odnose. Zapad svakako veruje da je Kurti više kriv od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uprkos incidentu u Banjskoj o kome možemo da razgovaramo. Taj incident je zaista promijenio stvari, naneo je štetu Srbima, postao je prepreka Vučiću koji diplomatski dobro radi posao. Da, postoji pritisak na Kurtija da promijeni svoj stav. Iskreno mislim da bi Zapad želeo da se otarasi Kurtija. Voleo bi da neko drugi bude premijer. Zapad je shvatio da neće popustiti kada je reč o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, jer zna da bi to bila tvorevina koja bi radila protiv suvereniteta Kosova, ma šta Zapad rekao. I po mom mišljenju, u pravu je. Kurti je pod ovim pritiskom već godinu ili nešto više. Ali mislim da je važno imati na umu da je sve ovo što se tiče francusko-nemačkog predloga i sprovođenja sporazuma o zajednici iz 2013. godine deo obrasca koji datira još iz 2006. Od tada Zapad, prvo Sjedinjene Američke Države, a potom zajedno SAD i Evropljani, nije uspeo da progura sporazum o statusu Kosova. Od tada zapadna politika nije uspela. Nizali su se neuspesi. I sa svakim neuspehom sposobnost Zapada da nametne ono što želi se smanjuje.
The Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified?
Ali da li je ovaj pritisak opravdan?
Po mom mišljenju nije. Mislim da je zapadni pristup loše osmišljen. Opravdano je smešna reč. Ne mislim da se radi o opravdavanju ili ne, već o tome da li je to dobra strategija ili ne, da li ima smisla ili nema. Za mene ne postoji. Međutim, Zapad ima moć i uticaj. Može nastaviti da pokušava da gura stvari onako kako želi. Ali kao što smo vidjeli od 2006. godine, Zapad nije uspeo da oblikuje status Kosova koji je opšte prihvaćen, a posebno prihvaćen od strane Srbije i samog Kosova. Dvojica protagonista se ne slažu sa zapadnim pristupom i obojica su na svoj način uspevali da blokiraju proces normalizacije odnosa već decenijama.
And both in their own way have been able to block it for decades now.
The EU is asking Serbia to...
Evropska unija traži od Srbije da de facto prizna Kosovo, dok se od Kosova očekuje da formira zajednicu. Može li ovo de facto priznanje rešiti probleme između Kosova i Srbije?
The issues between Kosovo and Serbia?
In my view, it does not. First of all, it's not de facto recognition.
Po mom mišljenju ne može da reši. Pre svega, to nije de facto priznanje. Priznanja ima ili nema. Ono što se zaista traži od Srbije je da ne sprečava Kosovo da se pridruži međunarodnim organizacijama i također da popuste sa pritiskom na zemlje koje su priznale Kosovo da povuku priznanje. To nije priznanje. Važno je imati na umu da Tajvan već 30 godina ima stalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Kina. Kada se geopolitika promenila, ta fotelja nije nimalo pomogla Tajvanu. Srbija zna i Kosovo zna da je ovaj sporazum veoma loš za Kosovo. Takozvano faktičko priznanje nije priznanje. To bi bila skromna pobeda Kosova na diplomatskom planu, a da Srbija zapravo ne mora ništa da preduzme. Srbija bi zadržala podršku Rusije i Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i mogla bi da blokira svaku rezoluciju. Dakle, ovo je jednostran dogovor. Kurti to zna i u pravu je.
No, this is it's a one-sided deal. Kurti recognizes that and he's right.
Čuli smo Davida Kanina, profesora evropskih studija na Američkom univerzitetu Johns Hopkins.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Građani Srbije će 17. decembra na izbore izaći osmi put od kako je Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića na vlasti. Osim parlamentarnih, u decembru se glasa i na izborima u Vojvodini, te na lokalnim u 65 gradova i opština, među kojima je i Beograd. Ti izbori se organizuju nakon višemjesečnih protesta Srbija protiv nasilja, u vrijeme tenzije između Srbije i Kosova i sve češćih poziva iz Brisela da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Izvještava Mila Manojlović.
Vanredni parlamentarni izbori 17. decembra biće peti od 2012. godine, dok se u glavnom gradu izbori održavaju četvrti put. Izlaznost na izborima za mesta u Republičkom parlamentu, od kojih zavisi i formiranje buduće vlade, kretala se u periodu od 11 godina od 48,93% 2020. kada je većina opozicionih stranaka bojkotovala izbore, do 58,6%, koliko je zabeleženo 2022. Beograđanin Dragiša Debeljan ima 93 godine. Kako kaže u razgovoru sa ekipom Radija Slobodna Evropa, nijedne izbore do sada nije propustio, pa neće ni one 17. decembra. Na njima očekuje izvesne promjene.
Ja imam 93 godine i nikada nisam zostao. Važno je da dođu ljudi koji su sposobni da obavljaju kvalitetne poslove.
Na izbore će, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, izaći i Snežana Dobrilović.
Jako sam motivisana i izlazio.
Šta su vaši razlozi za izlaznost?
Da kako postanemo to država, ako može. Uređena, još bilo bi bojno.
Za razliku od Dragiše Debeljana i Snežane Dobrilović, njihova sugrađanka Milanka Spasić-Platner ne planira da glasa na izborima.
Zato što smatram da su oni svi na neki način isti. Samo što tamo su neki u karicama, neki nisu.
Rekla je Spasić-Platner. Dodala je da je na parlamentarne izbore 2022. izašla na nagovor ćerke, ali da je precrtala svoj listić. Izlaznost Beograđana na parlamentarne izbore 2022. bila je ispod proseka u odnosu na ukupnu izlaznost. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je ključni faktor za izlaznost građana na birališta percepcija da se radi o neizvesnim izborima. Rekao je Klačar. Univerzalno pravilo kome visoka izlaznost ide na ruku, vlasti ili opoziciji, ne postoji, kaže on. Ipak drastičan pad izlaznosti išao bi na ruku vladajućoj koaliciji.
Sigurno je da neki drastičan pad izlaznosti u odnosu na recimo prošlo godine, ne prošle izbore, ili u odnosu na neke proseke posle 2000. godine, sigurno je da takav scenarij više odgovara vlast. Zato što vlast ima disciplinovanije birače i ima načine kako može svoje birače tog dana da motiviše.
Ukazuje Klačar. Sa ukrupnjavanjem opozicije ističe podiže se neizvesnost izbora, što utiče i na veću izlaznost. Upravo zbog toga Klačar očekuje veliku izlaznost na predstojećim izborima.
ja tu zapravo govorim o izlaznosti koja bi mogla da bude recimo oko 54% ili više, jer mi se čini da i političke stranke vladajuće koalicije i opozicija, ali i veliki broj udruženja građana, nevladinih organizacija, udruženja mladih, koji će također da motivišu liste izbore.
Da bi stranka dobila mandate u Skupštini, potrebno je da osvoji 3% glasova od broja upisanih birača. U Skupštini Srbije ima 250 poslaničkih mesta, a mandati se raspoređuju proporcionalno osvojenim glasovima. Nakon što izborna lista pređe cenzus. Vanredni parlamentarni i izbori u 65 gradova i opština u Srbiji, među kojima i Beograd, organizuju se nakon višemesečnih protesta Srbija protiv nasilja širom zemlje. Nakon dva masovna ubistva u maju u kojima je stradalo 19 ljudi, najviše dece i mladih. U vreme tenzija između Srbije i Kosova i sve češćih poziva iz Brisela da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Dva bacača granata M93 koja su zaplenjena nakon oružanog napada u kosovskom selu Banjska nalaze se u arhivi proizvodnje fabrike Zastava oružje u Kragujevcu. Proizilazi iz odgovora koje je Radio Slobodna Evropa dobio od ovog srpskog proizvođača oružja, a na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, ono što i nakon odgovora ostaje nepoznato jeste kada su pomenuta dva bacača granata proizvedena, kome su prodata i kako su završila u rukama grupe maskiranih napadača koja je 24. septembra napala kosovsku policiju. Fabrika Zastava oružje koja je proizvela identifikovane bacače granata odbila je da dostavi podatke o tome kada su i kome oni isporučeni. U odgovoru na zahtev Radija Slobodna Evropa odbijanje je obrazloženo argumentom da bi dostavljanje podataka ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost. Također je navedeno i da bi ugrozilo međunarodne odnose, te da bi se prekršila pravila međunarodnog arbitražnog prava. Zbog čega postoji ovakav rizik nije objašnjeno. U selu Banjska je u oruženom napadu ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko je ranjeno. U razmeni vatre ubijena su trojica napadača srpske nacionalnosti. Na Kosovu i u Srbiji se tim povodom vode odvojene istrage. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Navršilo se 30 godina od kako je Hrvatsko vijeće obrane srušilo stari most u Mostaru, jedan od najznačajnijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu, koji je u vrijeme rušenja bio star 427 godina. Obnova mosta, koja je završena 2004. bila je međunarodni projekat, a stari most je smatran simbolom pomirenja ne samo u etnički podijeljenom Mostaru, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, pripremio Mirsad Behram.
Mnogi se slažu da se nevidljiva linija razdvajanja i danas, skoro 30 godina od rata, nalazi između dva dijela Mostara. Rat 90. godina prošlog stoljeća, posebno sukob između snaga Armije Republike BiH i Hrvatskog vijeća obrane, ostavio je i danas vidljive tragove. Mostarac Admir, koji živi u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu grada, nam kaže.
Dokle god postoje dvije bolnice, dvije pošte, znači nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Podsjetimo da u Mostaru i dan danas postoje dva univerziteta, a podijeljene su i ostale obrazovne i kulturne institucije. Gordan i Ivan, koji žive u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, kažu da podjele forsiraju političari.
Među ljudima je svataž, nije tolika podjela, ali političari, oni stalno to forsiraju, svataž, jer njima to odgovara da bi normalna stvar lakše vladali, znaš.
Ja mislim da je to samo u glavama političara, ostalo da je ljudima samo da normalno žive i ništa drugo.
U vrijeme kada je most srušen, 9. novembra 1993. godine, Mostarac Eldin Palata je imao 20 godina. Njegova kuća nalazi se nekoliko stotina metara od starog mosta na desnoj obali Neretve. Eldin kaže, prolazio je ispod starog mosta koji je već bio granatiran. Požurio je kući gdje je imao staru amatersku kameru kako bi zabilježio trenutak kako most izgleda prije nego se sruši.
U tom trenutku je počelo ponovo granatiranje sa položaja HVO. Ja sam se onda malo spustio dole da imam bolji pogled. Maltene te granate su prelazile preko mene, čuo se zviždu. Eto i onda taj kovni pitac je bio u 10 i 16.
Eldin kaže da je najprije nastao muk.
I onda sa brda Hum, gdje su bili položaj HVO-a, počela je pucnjava, što uvijek ponavljam, to me najviše ono, naljutilo. Ne znam taj osjećaj koji je, zašto slave je to, ono, evo, srušili smo ga, šta ste srušili? Starca jednog srušila.
Most je obnovljen 2004. godine i godinu kasnije je uvršten na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Ukupni trošak rekonstrukcije iznosio je 15,5 miliona dolara. Nakon svega, postavlja se pitanje koliko se Mostar udalji od 90. godina prošlog stoljeća. Mostarac Alen kaže kako su se stvari suštinski promijenile u gradu.
Što se tiče infrastrukture, joga, mijenja se. U odnosima između ljudi mislim da se dosta toga promijenilo. Na bolje, ne na gore.
U političkom smislu, grad Mostar se nerijetko zvao i grad slučaj zbog toga što od 2008. do 2020. godine nisu provedeni lokalni izbori. Novo vijeće je uspostavljeno u februaru 2021. godine nakon dogovora hrvatskih i bošnjačkih stranaka o novim izbornim pravilima. Za više od dvije godine novo gradsko vijeće je donijelo i odluku o ukidanju naziva nekoliko ulica u zapadnom dijelu Mostara, koje su tokom rata dobile imena po zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata. U vladajućim strankama SDA i HDZ zbog svega smatraju da se Mostar odmakao od politike 90. godina prošlog stoljeća. Gradonačelnik Mario Kordić iz HDZ-a BiH.
Ja odgovorno tvrdim da jest. Je li se politika odmakla od ovog što pitate, nisam siguran. Ali što se tiče grada i građana, odgovorno tvrdim da jest.
I predsjednik gradskog vijeća Mostara i ujedno predsjednik SDA Mostar Salem Marić slaže se sa ocjenom gradonačelnika.
Pogotovo evo, zadnjih ove tri godine kako je skoro ovo gradsko vijeće grada Mostara i da je to svima primjetno po svim znači, segmentima da smo otišli.
Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije BiH u Mostaru, Arman Zalihić, kaže da treba jasno odvojiti aspekt građana od aspekta politike. Zalihić tvrdi da građani cirkuliraju kroz cijeli Mostar te da više nisu opterećeni podjelama i fiktivnim granicama podjele. Međutim, ono što je i dalje podijeljeno je politika i institucije, tvrdi Zalihić. Historičar Dragan Markovina ocjenjuje kako se primjećuje da su se stvari odmakle od 90. godina prošlog stoljeća, pa kaže kako posjetioci nemaju nikakvu ideju gdje je imaginarna granica, niti je osjećaju kada dođu. Ali postoje dva Mostara i politički se nije ništa bitno promijenilo, tvrdi Markovina. Navodi da su se i na lokalnim izborima u decembru 2020. godine tri naroda uglavnom opredijelili za nacionalne stranke. Građanske opcije su sve zajedno osvojile do 18% podrške.
I to je to. Dakle, identični su politički odnosi, ideološki odnosi.
Što se tiče starog Mosta, Markovina kaže da taj spomenik jeste obnovljen, ali da je poznato kako ga samo jedna strana doživljava svojim.
Mogu reći da taj simbol grada prestao odbacivati na zapadnoj strani a priori što se jeste odbacivao prije i to je dobro, ali ne postoji jedna vrsta intimizacije sa starim mostom koja postoji, ajmo reći, istočnoj strani grada ili među Bošnjacima koji dobar dio ih živi na zapadnoj strani grada.
Treba reći i da gradska uprava Mostara zvanično ne obilježava godišnicu rušenja starog mosta. Zvaničnici HDZ-a BiH su se u više navrata tome usprotivili, ali su podržali da grad Mostar službeno obilježava godišnicu obnove starog mosta. Obilježavanje godišnjica rušenja starog mosta uglavnom organizira klub skakača u vodu Mostari, koji okuplja skakače sa starog mosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kakav je historijski kontekst aktualnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu? Koliko je historija zaista učiteljica života? Ponavlja li se zato što su ljudi generalno loši đaci?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Kakav je historijski kontekst onog što se dešava oko nas? Koliko oni koji odlučuju gledaju u prošlost i nude rješenja potpomognuta historijskim činjenicama?
Historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, znate koju kažemo, zlostavljanje historije u strani političkih ideologija.
Kako se suprotstaviti ideologijama?
Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju. I jako je teško se zapravo, pogotovo historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
O ovim temama razgovaramo sa historičarem Dženanom Dautovićem u podcastu Glasom mladih. Novu epizodu podcasta pod nazivom Ovdje se još uvijek historija živi, a ne proučava pronađete na web sajtu slobodnaevropa.org te podcast aplikacijama.
Analiza satelitskih snimaka Šema, istraživačke mreže ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, ukazuje da Rusija gradi svoje kapacitete za proizvodnju oružja i razvija nove fabrike, dok njena invazija na Ukrajinu ulazi 21. mjesec, bez naznaka skoro kraja, prenosi Iva Gajić.
Od borbenih aviona i helikoptera do vojnih dronova i navodećeg oružja, ti objekti su mešavina državnih vojnih fabrika, javno-privatnih partnerstava i civilnih preduzeća dvostruke namene koja proizvode i popravljaju opremu i municiju za teške ratne napore Moskve, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Pregledanjem satelitskih snimaka koje su obezbedili Planet Labs, Airbus i Maxar Technologies, Šeme su pronašle nekoliko novih struktura, uključujući hangare i proizvodne pogone koje su se brzo proširile ili su izgrađene od nule od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Ruska vlada je u septembru objavila svoj predlog budžeta za 2024. i prvi put u modernoj istoriji zemlja bi trebalo potrošiti 6% bruto domaćeg proizvoda na svoju vojsku, pri čemu će potrošnja za odbranu biti veća od socijalne potrošnje. Mihajlo Žirohov, ukrajinski vojni analitičar koji je napisao knjigu o artiljerijskoj borbi u ratu koji je 2014. izbeo između Kijeva i snaga koje podržava Moskva u Donbasu, rekao je da brz razvoj takvih vojnih objekata širom zemlje ukazuje da Kremlj nema nameru da u skorije vreme okonča rat protiv Ukrajine. Rusija se sprema da igra dugu igru u ovom ratu i neće ništa zaustaviti, rekao je Žirohov za Šeme. Prvi identifikovani objekat je avio fabrika koju vodi ruska državna vojna kompanija Rostek, koja se nalazi u blizini civilnog aerodroma Borisoglebskoje u Kazanju, oko 830 km od Moskve. Šeme su uz pomoć satelitskih snimaka pratile proces izgradnje ovog hangara na zemljištu fabrike. Snimci pokazuju da je na tlu temelj postavljen 2018. godine, ali da se izgradnja sporo odvijala, sve do početka ruske sveobuhvatne invazije u Ukrajini. Radovi su tada ubrzani, a nedavne slike pokazuju da je hangar skoro završen. Fabrika ima dugu istoriju kao lokacija za popravku civilnih i vojnih aviona i proizvodnju delova. Kompleks je također bio jedan od najvažnijih strateških objekata u sovjetsko doba, rekao je za Šeme Antoli Hrapčinski, ekspert za sovjetske i ruske avione. Rekao je da je služilo kao vitalna karika u proizvodnji vojnih aviona, posebno bombardera, kao što su Tupoljev 16, 22, 160 i sve njihove varijacije. Još jedna državna fabrika aviona koja se nalazi u Irkutsku, gradu u Sibiru, otprilike 5000 km od Moskve, očigledno povećava svoje kapacitete za proizvodnju delova za borbeni avion Suhoj 30. Su-30 se naširoko koristi u ruskoj ratnoj avijaciji, a fabrika u Irkutsku poznata je kao vodeća za popravke u zemlji i bila je aktivna usred rata u Ukrajini. A u januaru je prvi put objavljeno da je proizvođač dronova Zala Aero kupio trgovački centar u Iževsku i pretvorio ga u fabriku za proizvodnju dronova Italmas ruske proizvodnje. U septembru je ruski predsjednik Vladimir Putin bio u posjeti tom objektu koju je prenosila televizija. Zala Aero je podružnica grupe Kalašnjikov koja proizvodi 95% ruskog malokaliborskog oružja. Dronovi Italmas su slični dronovima iranske proizvodnje koji su se intenzivno koristili u ukrajinskim gradovima prošle zime, ali su lakši i jeftiniji za proizvodnju. Institut za proučavanje rata sa sedištem u Vašingtonu izvestio je da se dokumentovani dronovi Italmas već koriste protiv ukrajinskih ciljeva i rekao je da je njihov razvoj deo šire ruske strategije za diverzifikaciju i očuvanje municije dok nastavlja rat u Ukrajini.
U prethodnih pola sata smo emitovali pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste i danas bili sa nama, poštovani slušalci. Uspješan dan vam žele Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Do slušanja. prethodnih pola sata smo emitovali pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste i danas bili.